បញ្ហាទី1នៅពេលជួបសម្ភារការងារជាមួយអ្នកដែលត្រូវសម្ភារយើងរឿងចាំបាច់ដែលយើងត្រូវធ្វើមុនគេគឺបង្កើតចំណងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកសម្ភារនោះនៅតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជាយើងជាដើមការជួលអ្នកជំនាញផ្នែកសម្ភារការងារពីខាងក្រៅដើម្បីមកជួយជ្រើសរើសបុគ្គលិកពុំទាន់មានការពេញនិយមទេក្រុមហ៊ុននីមួយៗតែងតែឲ្យប្រធានរដ្ឋបាលឬម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ជាអ្នកសម្ភារជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មីដោយឡែកសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមគេនិយមជួលអ្នកជំនាញពីខាងក្រៅដើម្បីមកសម្ភារជ្រើសរើសបុគ្គលិកឲ្យបេក្ខជនសម្ភារជាច្រើនមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពីភាពខុសគ្នារវាងអ្នកសម្ភារមកពីខាងក្រៅនិងអ្នកសម្ភារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ទេឲ្យតែដាក់គុណអង្គុយមុខអ្នកសម្ភារភ្លាមមិនថាយើងមិនថាគេដឹងតែភ័យញ័រដៃញ័រជើងហើយមិនដឹងថាវាមកពីអីដែរប្រហែលជាប្រពៃណីនៃការសម្ភារក៏មិនដឹងឬក៏អ្នកសម្ភារមានមន្តអាគមអ្វីសណ្ដំទៅលើបេក្ខជនប្រហែលជាមិនចឹងទេអ្នកសម្ភារក៏ជាមនុស្សហើយយើងក៏ជាមនុស្សដូច្នេះវាគ្មានអ្វីដែលយើងគួរភ័យខ្លាចទេយើងមិនមែនជាពលរដ្ឋជនដែលប៉ូលីសកំពុងសួរចម្លើយឯណាការសម្ភារការងារគឺជាការចរចារឿងការងារទេតាបើត្រូវគ្នាយើងធ្វើការតែបើមិនត្រូវគ្នាយើងក៏ដើរចេញរឿងវាមានតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែការដែលយើងភ័យពីព្រោះយើងខ្លាចមិនជាប់ពេលខ្លះអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនេះវារារាំងដល់ការបង្ហាញសមត្ថភាពពិតរបស់យើងឬទាញយើងឲ្យនិយាយខុសពីការពិតនៅក្នុងពេលសម្ភារយើងត្រូវគិតថាអ្នកសម្ភារដែលត្រូវបានគេជួលមកគឺមានទួលនីតិជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលស័ក្តិសមនឹងការងារបំផុតឲ្យក្រុមហ៊ុនរីឯទួលនីតិរបស់យើងគឺលាតត្រដាងចំណេះជំនាញនិងបទពិសោធន៍ឲ្យទៅអ្នកសម្ភារបានដឹងនិងធ្វើការសម្រេចចិត្តតាមពិតទៅអ្នកសម្ភារការងារដែលត្រូវបានគេជួលមកសម្ភារបេក្ខជននេះមិនគ្រាន់តែចង់រកបុគ្គលិកឲ្យក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះទេតែពួកគេក៏ចង់ស្គាល់មនុស្សឲ្យបានច្រើនផងដែរប្រសិនបើថ្ងៃនេះពួកគេមិនអាចជួយអ្វីយើងបានប៉ុន្តែថាមិនត្រូវថ្ងៃក្រោយយើងនឹងអាចជួបគេម្ដងទៀតនៅក្នុងការសម្ភារការងារផ្សេងហើយពួកគេប្រហែលជាអាចជួយយើងបាននៅគ្រានោះដើម្បីឲ្យអ្នកសម្ភារស្គាល់យើងនិងអាចវាតម្លៃថាយើងស័ក្តិសមឬមិនស័ក្តិសមជាមួយនឹងការងារនឹងយើងត្រូវធ្វើរឿង3យ៉ាងនៅចំពោះមុខពួកគេរឿងទី1កុំទៅសម្ភារយឺតគ្មាននរណាចូលចិត្តមនុស្សយឺតយ៉ាវទេជាពិសេសចំពោះអ្នកសម្ភារការងារនេះតែម្ដងពួកគេមានបេក្ខជនជាច្រើនបន្តកន្ទុយគ្នាចាំសម្ភារដូច្នេះបើយឺតយ៉ាវទៅមិនទាន់ពេលវេលាសម្ភារនឹងធ្វើឲ្យអ្នកសម្ភារមានអារម្មណ៍មិនល្អមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេមានសិទ្ធិលុបចោលការសម្ភាររបស់យើងទៀតផងកាលណាអ្នកសម្ភារមិនសប្បាយចិត្តពួកគេនឹងសម្លឹងមកយើងជាបេក្ខជនមកយឺតក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានពួកគេមិនខ្វល់ថាយើងបាយកង់ម៉ូតូឬរវល់ជួយសម្រួលចរាចរណ៍តាមផ្លូវអីទេពួកគេគ្រាន់តែដឹងថាខ្លួនមានតួនាទីជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលល្អបំផុតឲ្យក្រុមហ៊ុនម្ល៉េះហើយពួកគេមិននឹងហ៊ានបថយឲ្យមនុស្សមកសម្ភារយឺតយ៉ាវជាប់បានទេពួកគេនឹងគិតថាបើគ្រាន់តែមកសម្ភារយឺតទៅហើយទម្រាំតែពេលធ្វើការមិនដឹងយឺតយ៉ាងម៉េចទេដូច្នេះយើងត្រូវទៅឲ្យបានមុនម៉ោងសម្ភារឬយ៉ាងហោចណាស់កុំទៅយឺតឲ្យសោះ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់អេប៊ុកឃីអន
ចំណែកឯរឿងទី2គឺកុំនិយាយកុហកគ្មានអ្វីប្រសើរជាងភាពស្មោះត្រង់ទេកាលណាយើងនិយាយការពិតចេញមកនោះអ្នកសម្ភារនឹងអាចវាតម្លៃថាយើងជាបេក្ខជនស័ក្តិសមនឹងមុខតំណែងដែលពួកគេកំពុងជ្រើសរើសឬក៏អត់ផ្ទុយទៅវិញបើយើងនិយាយកុហកវាអាចមានផលលំបាកពីរសម្រាប់យើងទី1គេអាចមើលដឹងថាយើងនិយាយមិនពិតយើងត្រូវដឹងថាអ្នកសម្ភារដែលក្រុមហ៊ុនជួលមកនេះពួកគេច្បាស់ជាមានជំនាញក្នុងការមើលមនុស្សប្រសិនបើពួកគេចាប់ថ្នាក់បានថាយើងនិយាយកុហកនោះយើងនឹងធ្លាក់ហើយនៅពេលជួបគេនៅក្នុងការសម្ភាសន៍លើក្រោយទៀតយើងច្បាស់ជាធ្លាក់ទៀតដោយស្វ័យប្រវត្តិដូច្នេះចូលកុំនិយាយកុហកដែលជាការបង្ខូច credit ខ្លួនឯងរឿងទី2ផលលំបាកការចេញពីការកុហកគឺបរាជ័យនៅក្នុងការងារឧបមាថាអ្នកសម្ភាសន៍ជឿទៅលើការកុហករបស់យើងដោយយើងនិយាយថាយើងមានសមត្ថភាពធ្វើនេះធ្វើនោះមានបទពិសោធន៍យ៉ាងនេះឬយ៉ាងនោះតែដល់ពេលធ្វើការមែនទែនយើងធ្វើមិនបានអញ្ចឹងទោះបីជាចប់ការសម្ភាសតែមកធ្លាក់ការបំពេញការងារដដែលនឹងរឿងចុងក្រោយចូលយើងកុំខ្លាចនៅក្នុងការសួរសំណួរនៅក្នុងការសម្ភាសគេច្បាស់ជាទុកឱកាសឲ្យបេក្ខជនម្នាក់ៗសួរសំណួរយើងត្រូវក្លាហានសួរប៉ុន្តែសួរឲ្យបានត្រឹមត្រូវពោលគឺសួរអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារក៏ដូចជាកិច្ចការនៅក្នុងមុខតំណែងដែលយើងកំពុងចង់ធ្វើការដឹងពីទំនួលខុសត្រូវនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មនុស្សដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវការវាជួយឲ្យយើងរៀបចំខ្លួនបានត្រូវនឹងការចង់បានរបស់ក្រុមហ៊ុនជាចុងក្រោយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសម្ភាស យើងត្រូវសម្ដែងអំណរគុណប្រកបដោយការគួរសមចំពោះអ្នកសម្ភាសន៍សម្រាប់ប្រទេសលោកខាងលិចបេក្ខជនតែងតែផ្ញើលិខិតតូចមួយដើម្បីអរគុណទៅដល់អ្នកសម្ភាសន៍នេះជាវិធីដែលគេបន្សល់ទុកអារម្មណ៍ស្និទ្ធស្នាលនិងការចងចាំល្អៗជាមួយអ្នកសម្ភាសន៍